Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Marhamat tinglang. Efirda Dilkash radiosi. 7-asr o'rtalarida tashkil topgan arab xalifaligi ostida umuman masihiylarga juda yaxshi izzat va hurmat munosabati bo'lgan. Chunki masihiylar chuqur bilimga ega bo'lganlar. Asosiysi esa tabibchilik va yunon falsafiy asarlaridir. Keyinroq arablar Yevropaga qaytargan yunon bilimlarini qayta tiklashda masihiylar muhim ahamiyat kasb etganligini ko'pgina odamlar tasavvur ham etisha olmaydi. Bu ishlar masihiylar Fors podshohligida tashkil etgan Jundi Shapurga o'xshash shaharlarida buyuk bilim markazlarida amalga oshgan. Bu yerlarda Sosoniylar orqali shifoxona va tabiiy maktab ochilgan. Arablar Fors yerlarini bosib olganlaridan so'ng ular arablar qo'liga o'tgan. Yunon asarlari birinchi bo'lib Fors podshohligida masihiylar ishlatadigan Suryoniy tiliga, keyin arab tiliga tarjima qilingan. Shunday qilib shu suriyalik va Fors masihiylari qadimgi musulmon fani va tibbiyoti Buxoro va Samarqand singari markazlarda Ibn Sino kabi olimlar o'sishiga imkoniyat yaratib beradilar. 7-asrdan so'ng Islom dini Markaziy Osiyoda tarqalishiga qaramay, masihiylikning ta'siri shahar va qabilalar orasida o'sib borar edi. Aslida Markaziy Osiyoning arablar harbiy bosib olishlari sababli Islom dini asosiy din bo'lib qoldi. Shu yillar davomida 7 va 8 asrlarda Hirot, Samarqand va Buxoro shaharlari mitropolitlarini qabul qilar edi. Bu esa bu yerlarda masihiylarning soni hali ham ko'pligini ko'rsatib turadi. 781 yil Fors jamoatining patriarxi, ya'ni eng buyuk noziri shuni yozgan edi. Turklarning shohi taxminan butun davlatni fuqarolari bilan eski butparastliklarni qoldirib masihiylikka o'tdilar va bizdan hatto o'zini davlati uchun mitropolitni so'radi. Va buni biz bajo keltirdik. Ba'zi fikrlarga nisbatan Shushoh zamonaviy o'zbeklarning ota-bobolari bo'lgan Qarluq qabilasining shohi Jabku edi. Yettisuvda turkiy Qarluq xoqonlari masihiy g'oyalarini o'zlarining davlatlarining asosiy qismi bo'lgan keyinroq qirg'izlar va Qarluqlar birlashganidan so'ng 762 yilda moniylik dinini qabul qilgan Uyg'urlarga qarshi qirg'izlar ham masihiylikni qabul qilishdi. Ularga tegishli dalillarni 8 va 9 asrlarga taalluqli qirg'izlar Yenisey tumanida qoldirgan turkiy tilida toshdagi yozuvlardan o'qisak bo'ladi. Ular xoj va masihiy ruhoniylarning tasvirlarini ham o'z ichiga oladi. Islom diniga kiritilishidan oldin masihiy bo'lgan qabilalardan biri keyinroq Bag'dodni 1055 yilda bosib olishganida Islomning rasmiy mudofaachilariga aylangan. Saljuqiylar qabila asoschisi Saljuq o'zining bir necha o'g'illari va nevaralarini Muso, Dovud va Mikoil kabi masihiy ismlar bilan atagan edi. Shuning bilan aziz radio tinglovchilar, bugungi ishtirishimizga yakun yasamoqchimiz. O'ylaymizki, bugungi mavzumiz ko'pchilikka ma'qul bo'ldi. Azizlar, bizning internet saytimizdan shunga o'xshash tarixiy voqealarni ko'plab topib o'qishingiz mumkin. Bizning saytimiz www.najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.